Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prázdniny skončily. První zářijový meteor je tu.
Opět s velkou porcí novinek i zajímavostí ze světa vědy.
Klidný a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Příběh ztracené koruny.
Dokáže sádlo otupit nůž?
Jak zvážit atomy?
Co je to inteligence?
Řídí se jestřáb semaforem?
Vznikl první stát kvůli poušti? Tak co? Jaký je po dovolených návrat do pracovního procesu?
Krušný, jako každoročně. Úkoly se vrší, ale mozek je ještě na prázdninách.
Chtělo by to rozcvičku.
Dřepy nepomůžou.
Mentální rozcvičku.
Něco na přemýšlení? Můžeme to zkusit.
Bezva. Mám v zásobě několik matematických úloh.
A nejsem si jistá, že hned na začátku.
Nebojte se, početně to není náročné. Spíš bude potřeba přemýšlet a nenechat se ošálit.
To je mezi náma jeden z velice důležitých principů, na kterém staví matematika, a sice nenechat se zmást, nenechat se ošálit, nenechat se svést na cestu, na kterou ta úloha zdánlivě svádí.
Poznala jsem hlas děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Mirka Rokity. Předpokládám, že má v záloze nějaký matematický chyták.
Ano, říká se mu příběh ztracené koruny. Nejde v něm pochopitelně o to, že by někomu mince vypadla z kapsy nebo že by někdo ukradl. Jde čistě o výpočet, který podivně vychází.
Příběh ztracené koruny začíná tak, že chlapec si chtěl koupit časopis, který stál 97 korun a neměl žádné peníze. Tak šel za tatínkem a za maminkou, od každého dostal 50 korunu, tedy nedostal, ale půjčil si od každého 50 korunu, aby si ten časopis mohl koupit s tím, že jim ten dluh posléze vrátí. Měl tedy 100 korun po 50 od každého rodiče, koupil si časopis za 97 korun, zbyly mu 3 koruny. Rozhodl se ten svůj dluh částečně začít splácet a vrátil tedy každému z těch rodičů korunu. Tím pádem už jim nedlužil 50 korun, ale jenom 49 korun. A teď si v duchu řekl tak: já každému z mých rodičů dlužím 49 korun, to je celkem 98, zbyla mi koruna, to je 99, do háje, kam se poděla ta 100 koruna.
No, 98 dluží, protože 2 koruny už splatil. 1 korunu má v ruce. Ano, co ta poslední koruna? Tu si ani nepůjčil, ani ji nemá. Je to jaksi navíc.
Vidíte, a není to tak. Úvaha, kterou jsme právě slyšeli, totiž, jak se říká, sčítá jabka a hrušky.
Sčítá to, co je vlastnictvím toho kluka, s tím, co ten kluk dluží. Když si totiž tu úlohu pečlivě rozebereme krok za krokem, tak zjistíme, že skutečně na začátku toho příběhu, když si půjčil 2x 50 korun, tak měl 100 korun, koupil si ten časopis. V tom okamžiku měl vlastně taky 100 korun, akorát, že 97 korun měl už uloženo v tom časopisu a 3 koruny měl v hotovosti. V té chvíli vrátil rodičům každému po 1 koruně a dlužil jim každému 49 korun. Čili skutečně dlužil rodičům celkem 49 plus 49 je 98 korun. Ale v této chvíli nesmíme tu zbývající korunu sečíst s těmi 98, protože těch 98 korun je na straně dluhu rodičům, kdežto ta jedna koruna je na straně vlastnictví toho kluka. Správný závěr z toho celého příběhu je, že kluk dluží rodičům 2x 49, to je 98 korun, a na straně vlastnictví má časopis za 97 korun, a 1 korunu v hotovosti, čili také 98 korun. Na obou stranách těchto pomyslných vah je tedy 98 korun a všechno je v pořádku.
Když se to řekne takhle, pomalu, postupně, žádný problém není.
Připomíná mi to známou legrácku z prsty. Podívejte, dokážu vám, že mám 11 prstů.
No to jsem zvědavá jak.
Před vámi mám nataženy obě ruce a jdu odpočítávat. 10, 9, 8, 7, 6.
To jsou prsty pravé ruky a už jen levá.
Správně. U jakého čísla, že skončil odpočet?
U šestky přece.
Pravda, 6. No a na druhé ruce mám prstů 5. A 6 a 5 je 11.
No jo, to je opravdu to mate. Odpočítával jste na pravé ruce správně a správně jste spočítal i prsty na levé ruce.
Jenomže jsem sečetl jabka a hrušky. Na pravé jsem odpočítával, na levé sčítal. A Mirko Rokita má ještě jeden příklad, kde nás intuice může pěkně ošálit.
Když jsem byl ještě menší, tak mě zaujalo pozorovat hodiny, které měly ručičky tehdy ještě. Nebyly to mobilní hodiny, ani žádné jiné digitální hodiny. A všiml jsem si, že přesně ve 12 hodin velká ručička překrývá tu malou. A že takováhle událost nastane ještě několikrát během dne. Nejdříve tak za hodinu a něco, jak člověk vypozoruje. To znamená, uběhne jedna hodina, velká ručička je na 12, malá na jedničce, a když uběhne zhruba dalších 5,5 minuty, tak zhruba tedy v čase 1 hodina 5,5 minuty znova ta velká ručička překryje tu malou. A tak mě zajímalo, kolikrát se to během dne ještě stane, a pak jsem zjistil, že tahle ta úloha je celkem známá a že se vyskytuje i na různých serverech a že odpověď na ní je naštěstí ta, kterou já jsem si tehdy rozmyslel, a že to je odpověď, která pro někoho může být překvapivá, nebo lépe řečeno, někdo na tu otázku může dát jinou odpověď, než je správně, protože je to odpověď, která je pro něj přirozenější.
Kolikrát se potkají ručičky během dne? Všechny hodiny nastanou dvakrát, takže by to byl dvojnásobek počtu hodin, tedy o něch klasických 24.
Jistě tušíte, že by to bylo příliš jednoduché.
Když si tu otázku sformulujeme tak, kolikrát se tyhle ty ručičky překryjí během 24 hodin, to znamená, dejme tomu, od jedné půlnoci k druhé půlnoci, tak si nejprve musíme uvědomit, že tu první půlnoc počítat budeme, to je jaksi startovní bod celého toho 24-hodinového dne, ale tu druhou půlnoc už počítat nesmíme, protože to je už jaksi startovní bod dalšího dne, abychom neukradli tomu dalšímu dni jeho první vteřinu. Takže pokud si položíme tuhle otázku, kolikrát se překryjí za takto definovaných 24 hodin, tak někteří lidé řeknou, no samozřejmě 24krát. Ti, kteří dávají trochu pozor a uvědomí si to s tou druhou půlnocí, tak odpoví 23krát. Ale zajímavé je, že správná odpověď je 22krát.
Jenom? Nezmizela někam jedna hodina? Není to podobné jako v příběhu se ztracenou korunou?
Musíme si uvědomit, že se ručičky nepotkávají na stále stejném místě.
Poprvé se ty ručičky potkají o půlnoci, jak jsem řekl, a podruhé se potkají, když malá ručička je, a možná, že nejlépe bude říci, mezi jedničkou a dvojkou, kdy ta velká ručička dožene v tom čase zhruba 1 hodina 6 minut. Říkám, že si budeme pamatovat, že to je mezi jedničkou a dvojkou, je to po druhé, protože to druhé číslo z těch mezi nám zároveň označí, po kolikáté se potkali. Čili když ta malá ručička bude mezi dvojkou a trojkou a ta velká ji dožene, tak dojde ke třetímu potkání. Mezi třetí a čtvrtou hodinou dojde ke čtvrtému potkání. Když takhle necháme tu malou ručičku obíhat, tak ve chvíli, kdy se blížíme zase znova ke 12, čili blíží se prvních 12 hodin toho dne, tak si uvědomíme, že to potkání mezi 10 a 11, tedy to 11. potkání, má jednu zajímavou vlastnost. V té chvíli už je totiž za zhruba 5,5 minuty 11 a ta malá ručička mezi tou 10 a 11 už je velice blízko té 11 při tom 11. potkání. A když tu velkou ručičku posuneme nebo necháme posunout o těch 6 minut, tak dojde k tomu, že 11 hodin a při příštím otočení té velké ručičky kolem dokola už nejde k žádnému potkání mezi 11 a 12, ale znovu na půlnoci a nastartuje se nový okruh. Čili v tom jednom okruhu skutečně bylo jenom 11 potkání, protože k tomu 12. mezi 11 a 12 nedošlo.
Pravda. Ona, ta malá ručička té velké, stále utíká z pozice.
Když tuhle úlohu řeší matematik, může ke správnému výsledku dospět rychleji.
Rozmyslí si, že během těch 24 hodin ta velká ručička oběhne celý ten ciferník 24krát a ta malá ručička dvakrát. Ta malá ručička tím, že oběhne ten ciferník dvakrát, tak vlastně utíká před tou velkou ručičkou a tím, že dvakrát oběhne ten kruh, tak o dvě instance sníží ten počet setkání s tou velkou ručičkou. A 24 bez dvou je 22. Stejný výsledek, jako jsme dosáhli tím přemýšlením o počtu potkání.
Nenechat se zmást.
To platí nejenom v matematice, ale i v celém našem životě. Pořad Meteor má svou e-mailovou adresu meteor@rozhlas.cz. Před časem nám přišel následující dotaz.
Pěkný den. Pořad Meteor poslouchám už opravdu odmala. Měla bych dotaz. Proč se nůž stupí, když se krájí sádlo? Sádlo je přece měkké. Odmala mi to vrtalo hlavou. Dospěláci pořád dokola brousili nože, aby mohli nakrájet sádlo na škvarky. Jaké je vědecké vysvětlení? Děkuji moc. S pozdravem, Sylvie Hammer.
Otázka je jasná, ale hned, jak jsem si ji přečetl, očekával jsem komplikace.
Pravda. Říká se, že ty nejjednodušší otázky mívají nejsložitější odpovědi.
Nože se tupí i na mnoha jiných měkkých či chatrných materiálech. Ostatně kadeřníci dobře vědí, co dovedou vousy a vlasy.
Proč měkké sádlo tupí nůž? Otázka složena z pěti slov. Kolik slov bude vyžadovat odpověď?
Odhaduji minimálně 100 násobek.
A kdo se odváží formulovat vysvětlení?
Doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá. Ukazuje se, že existuje několik mechanismů, které vedou k tomu, že se nám ten povrch stupí. Jedním z nich je praskání a vylamování té čeple na mikroskopické úrovni. Když si představíme to ostří, tak ono sice vypadá naprosto dokonalé, ale pokud si ho zvětšíme, tak zjistíme, že jsou tam různé mikroskopické nerovnosti a i v tom samotném složení toho kovu jsou určité nedokonalosti. Jsou tam ty jednotlivé krystalky kovů, případně těch přimíšených karbidů, a ten kov se nechová jako jednotná hmota, ale má svoje silnější a slabší místa. A ukazuje se, že například pokud ten měkký vous během té žiletky pod nějakým šikmým úhlem začne zabírat na tu plochu, tak on dokáže vyloupnout z toho povrchu štěpinku, drobný kouseček, který se vylomí a díky tomu to původně dokonale ostří, získá takový důlek nebo se na tom místě stupí.
Na první pohled dokonalý nůž nebo žiletka, ale pod mikroskopem hrbolatý povrch.
Otupování nože je opravdu záležitost lidskému zraku neviditelná.
Další takový jev, ke kterému dochází, tak je to, že během toho hrzání může docházet k mikroprasklinám. To znamená, že pokud tu ocel zatížíme, tak se nám tam mohou ty nedokonalosti postupně od sebe rozjíždět a dojde k tomu, že se tam objeví trhlina, která zase to ostří dokáže nějakým způsobem poničit.
Předpokládám, že jsme s výčtem příčin neskončili.
Svou roli hraje i prosté tření neboli abraze.
Sice to vypadá, že když kloužeme ostřím po nějakém měkkém materiálu, takže proč by to nemohlo krájet, ale stačí si vzít obyčejný papír a podívat se na jeho složení. V tom papíru jsou jednak rostlinná vlákna, ale zároveň jsou tam třeba i plniva. A například se tam přidává kaolín. A právě ten funguje brusní prášek, který obrušuje to ostří a postupně ho tupí. To se můžeme zkusit velice snadno, když si vezmeme na běžný karton a párkrát do něj řízneme nožem, tak uvidíme, že ten nůž během pár řezů se nám stupí, protože ten karton obsahuje velké množství nečistot, které právě dokážou otupit ten povrch. Ale to se netýká jenom kartonu, ale týká se to i těch našich potravin, ve které můžou být právě například zbytky chrupavek, je tam sůl, drobná zrnička, a může to být i prach a může to být spousta dalších látek, které právě působí na to ostří a dokáží ho postupně působením obrušovat do toho okamžiku, kdy to ostří se ztratí a máme tam jenom zakulacenou plochu.
Se stříháním kartonu mám zkušenost. Šlo to hůř a hůř. A už je jasné proč.
Problémem také je, že nůž nebo žiletka vychytávají z povrchu látky, které na ní ulpívají.
To se týká těch samotných žiletek, které když jezdí po našem obličeji, tak na sebe postupně dostávají zbytky různých kosmetických přípravků nebo i různých vosků a olejů, které jsou na našem obličeji, ale i různé jiné látky, které přirozeně obalí ten samotný povrch a způsobí, že se na něj nabalí taková vrstvička, která zamezí tomu, aby to ostří mohlo řezat a působí jako kryt nebo takový gelík, který zamezuje tomu ostří, aby proniklo a začal rozdělávat tu látku od sebe a začal odřezávat tu hmotu na všechny strany.
Jsme už u konce.
Ještě nás čeká jeden velmi dobře známý jev.
Tento mechanismus se označuje jako koroze. Koroze je velký nepřítel všech kovů a není to jen taková ta koroze, kterou můžeme vidět na staré škodovce, která je obalena opravdu vrstvou hnědého, zoxidovaného materiálu, kde opravdu ten kov téměř není vidět. V našem případě je důležitá mikrokoroze, to znamená chemický děj, který nastává na tom odhaleném čerstvém kousku toho kovu, který je vyleštěný do dokonalé plochy. A tam opravdu stačí velmi nepatrná chemická reakce, která způsobí, že místo toho kovu se tam najednou vytvoří vrstvička nějakého porazního oxidu, nebo dojde k tomu, že ten povrch se trošičku jakoby nabobtná a to ostří se ztratí, protože ten materiál najednou nabyde na objemu a přestává mít schopnost dělit. A zároveň zamezuje tomu, aby to ostří mohlo pěkně klouzat, protože klade daleko větší odpor tomu materiálu a ta mikrokoroze nastává překvapivě rychle. Zvláště pokud krájíme nějaké materiály, třeba potraviny, které jsou opravdu vlhké a nedej bože obsahují i třeba chloridy, to znamená, je to slané ta látka, nebo obsahují nějaké organické kyseliny. To bývá například zelenina, ovoce, ale i například maso může obsahovat tyto látky a během toho dochází, že ta látka přirozeně reaguje s tím kovem a chemicky ho narušuje a dojde k tomu, že ta mikrokoroze zamezí tomu, aby to ostří dál zůstávalo v té krásné podobě, jak bylo na začátku.
Vlivů na tupení žiletek, nůžek a nožů je celá řada. Ale když se vrátíme k dotazu posluchačky. Zcela měkké sádlo a takový problém?
Krájení sádla nebo masa. Proč nůž po chvíli ztrácí ostrost?
Pokud budeme řezat sádlo nebo nějaký jinačí tuk, tak tam opravdu ten materiál téměř neklade žádný odpor a řekl bych, že naprostá většina toho tupení, které tam bude vznikat, tak bude spíše působením toho nože na to prkénko, které pod tím sádlem. Ale stále i u toho sádla může docházet k tomu, že se ten hrot, který nám provádí ten řezkým materiálem, obalí nějakou vrstvičkou těch tuků, které jsou uvnitř, případně nějakými nečistotami a přestává fungovat. Takže opravdu i krájením sádla postupně, to krání bývá složitější a složitější a po nějaké době musíme ten nůž očistit a v případě, že například jde k tomu, že by se nám ta čepel ohnula, tak třeba pomocí ocílky zase pěkně srovnat, aby mohla provádět ten krásný řez. Pokud jsme u masa, tak zvláště pokud je to maso hodně vláknité, obsahuje třeba nějaké šlachy nebo obsahuje hodně těch pevných vláken, tak tam může docházet opravdu k mechanickému poškození té čepele tím, že se vytrhávají drobné mikročástečky toho povrchu a tím tahem, možná to známe ze stejku, že musíme opravdu řezat tak pilou s tím nožem, tak dochází k mechanickému poškození a ten už nám nezbývá nic jiného, než po nějaké době nabrousit.
A můžeme míru tupění nože nějak ovlivnit?
Třeba hned na začátku výběrem jiného nože.
Ovlivnit to určitě můžeme. Závisí, jestli zvolíme klasickou uhlíkovou ocel, a nebo jestli například sáhneme po oceli, která je nerezová. Ta uhlíková bývá výrazně tvrdší a díky tomu potom na ostření nám nějakou dobu vydrží a můžeme s tím hezky krájet, ale je tam velké riziko, že si právě to ostří poškodíme například nějakým vyštípnutím anebo tím, že nesprávným skladováním nebo používáním nám to ostří velice rychle zrezne. Oproti tomu, když zvolíme tu nerez, tak ta bývá, co se týče chemického složení, odolnější, to znamená, že vydrží to působení vlhkosti a těch látek déle. Ona není samospásná, i ta nerezová ocel se dokáže pokrýt nějakou vrstvičkou oxidů a za určitých podmínek dokáže i zreznout, ale je výrazně lepší než ta běžná ocel uhlíková, která není nějak legovaná. Oproti tomu té uhlíkové oceli ale bývá méně tvrdá a bývá složitější na tu výrobu, to znamená, že i finančně je to něco, co pro nás představuje daleko větší náklad při pořizování toho nože. To znamená, že pokud zvolíme tvrdou ocel, bývá to odolnější vůči otěru, ale praská nám to, ty měkčí musíme častěji brousit. ale zase to broušení pak bývá jednodušší a dá se třeba provést i v podmínkách běžné domácnosti. Nemusíme to posílat k nějakému specialistovi, který pracuje s těmi tvrdými ocelami.
A úplně na závěr, co třeba nějaká rada?
Ku podivu se dají všechny ty výzkumy, učiněné pod mikroskopem, opravdu přetavit do souboru praktických rad.
Určitě je velice důležitý kontaktní úhel. Pokud například budeme něco krájet, tak bychom měli postupovat tak, že krájíme na kolmo a že se nesnažíme to ostří nějakým způsobem zahýbat nebo páčit, nekrájíme pod nějakým šikmým úhlem, protože právě tyhle šikmé úhly nejvíce zatěžují to ostří a mohou vést k tomu, že se to ostří vyštípne a že se velice rychle stupí. Poté, co dokončíme to krání, tak je nezbytné ten nůž co nejdříve očistit a především osušit, protože působením kyslíků, zvláště přítomnosti chloridových jontů, nějakých kyselin a nebo i té vlhkosti, velice rychle dochází ke korozi, která může to samotné ostří velice rychle poškodit. I když vlastně zrakem nic nevidíme, tak opravdu dojde k tomu, že na té mikroskopické úrovni tam vzniká vrstvička oxidu a to ostří je nepoužitelné. Z toho důvodu také nedoporučuji nikdy ty nože dávat třeba domičky, kdy opravdu jsou vystaveny velmi agresivním solím, zvláště za zvýšené teploty, a když ten nůž pak vypadá krásně čistý, tak je vlastně nepoužitelný.
Krájení nožem. Kdo by si pomyslel, že je to taková věda?
Něco ukrojit umí každý, ale pokud je cílem prodloužit životnost ostří, věda to je. Z čeho je svět? Z čeho je veškerá hmota kolem nás?
Přece z molekul, atomů, elementárních částic, jako jsou elektrony, neutrony, protony a vůbec nejmenší jsou kvarky.
A tohle všechno by vám někdo počátkem 19. století věřil?
No, patrně by prahnul po důkazu.
A jak byste mu ho předložila?
Elektronovým mikroskopem alespoň něco z toho vidět je, jenže tehdy měli jen primitivní mikroskopy.
Které zvětšovaly jenom několik setkrát a měly rozlišení maximálně 2 mikrometry.
Tedy o složení hmoty asi tehdejší badatelé nevěděli nic.
Jenom něco tušili. Dokud nepřišel jistý člověk, který jako první dokázal zvážit atomy.
Stalo se tento den, 6. září. Děje povstávají jen na základě geometrických a mechanických vlastností atomů, hlásal Demokritos z Abdér už v 5. století před Kristem. Podle něj plnost prostoru sestává z nespočetných, neviditelných a dále nedělitelných částeček, které nazval atomy, řecky nedělitelné. K tomuto názoru se vědci čas od času vraceli následujících 22 století, než konečně jeden svérázný Angličan proměnil filozofickou spekulaci v regulérní přírodovědeckou teorii. Někdy kolem roku 1796 manchesterský středoškolský učitel a přírodovědec samouk John Dalton analyzoval dva zajímavé plyny – olejotvorný, etylen, a bahení, metan. Zjistil, že v prvním je váhový poměr uhlíku k vodíku 6:1, ve druhém 6:2. Skutečnost, že jeden plyn obsahuje přesně dvakrát tolik vodíku než druhý, ho upoutala. To přece nemůže být samo sebou. Jaký asi je vnitřní význam té podivuhodné jednoduchosti vztahů? Začal tedy systematicky studovat i vzájemné zastoupení prvků v jiných sloučeninách a pořád nacházel jen poměry malých celých čísel. V úporné snaze přijít věci na kloub usoudil, že při slučování prvků nedochází k jakémusi spojitému prolnutí jejich mas, jak se dosud myslelo, nýbrž, že spolu musí reagovat jednotlivé základní stavební části prvků, ony demokritovské atomy. K tomuto závěru Dalton dospěl roku 1802 a hned se začal zabývat jejich velikostí. Jejich absolutní hmotnost určit nedokázal, ale snad by něco napověděli právě poměry, v jakých jsou prvky zastoupeny ve sloučeninách. Do začátku stanovil hmotnost nejjednoduššího prvku vodíku rovnou jedné a dne 6. září 1803, v den svých 37. narozenin, vypisuje v laboratorním deníku seznam relativních atomových hmotností prvků vodíku, kyslíku, dusíku, uhlíku a síry, jak je odvodil ze složení vody, oxidu uhličitého, amoniaku, kyseliny sírové a dalších sloučenin. V ucelené formě pak svoji atomovou teorii publikuje anglicky roku 1808 v přelomové knize Nový systém chemické filozofie. Prvky se tedy skutečně skládají z nedělitelných, běžným způsobem nezničitelných i nevytvořitelných atomů. Nyní navíc s poznáním, že stejné jsou pouze atomy téhož prvku. Atomy prvků různých se liší svojí váhou. Hmotnosti atomů různých prvků mají se k sobě v poměru celých čísel a jsou celistvým násobkem hmotnosti atomu nejlehčího prvku vodíku. Dnes atomová teorie ve své vyspělejší podobě tvoří jeden z pilířů přírodních věd. John Dalton vytvořil první tabulku relativních atomových vah prvků na den přesně před 222 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
O půl století později už Mendelejev stavěl svou periodickou tabulku právě na těchto relativních atomových hmotnostech. A když koncem 19. století fyzikové objevili elektrony, atom se konečně přestal zdát nedělitelný.
V jistém smyslu měl ale Dalton pravdu. Svět se opravdu skládá z drobných stavebních bloků, které určují chování všeho kolem nás, od hvězd až po naše vlastní buňky. Jeho tabulka byla prvním vážným krokem na cestě k pochopení hmoty jako takové.
Demokritův sen o neviditelných částečkách se v Daltonových rukou změnil z filozofie na vědu. A přestože dnes známe kvarky, bozony a temnou hmotu, pořád hledáme odpověď na tu základní otázku. Z čeho přesně se skládá všechno kolem nás?
Měla bych také otázku, co je to inteligence?
I náš mozek sestává z atomů, ale dohromady tyto neživé částice tvoří živý orgán a naši duši.
Z neživé hmoty vznikla inteligence. Fascinující, že?
Určitě. Ale zůstaňme u vaší původní otázky, totiž co přesně je ta inteligence? Zabývá se jí i doktor František Koukolík.
Nemá jednotnou definici. Kromě lidí je vysoká inteligence vlastnost mnoha druhů zvířat. Vysoce inteligentní jsou některé straky a papoušci, delfíni, asijské slonice, šimpanzi, no a některé chobotnice. Velmi záleží na tom, jak se inteligence měří, na schopnosti oprostit se od antropomorfizace neboli promítání lidských vlastností do zvířat, na vědomí, zda jde nebo nejde o sociálně žijící druh a na znalosti vztahu zkoumaného druhu k prostředí. Primáti, mezi něž patříme, jsou nositeli obecné inteligence a její součástí je kulturní inteligence přenášená sociálním učením.
Četla jsem, že inteligence je to, co užijete, když nevíte, co dělat.
Definice stará čtvrt století praví, že inteligence je velmi obecná duševní dovednost, která zahrnuje schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, abstraktně myslet, chápat složité myšlenky, rychle se učit a učit se ze zkušenosti.
Nechci to komplikovat. Ale poslední roky jsou ve znamení další inteligence, kterou jsme zatím do úvahy příliš nebrali.
Jistě máte na mysli inteligenci umělou. S touto asi také nebude jednoduché.
Ovlivňuje nás profese. lidé pracující ve výzkumu a technickém užití umělé inteligence dávají přednost definicím cíleným na stavu a funkci systému. Tvůrci politiky, filozofové a humanisté dávají přednost definicím cíleným na podobnosti a odlišnosti ve vztahu k lidskému myšlení a cítění.
Dokonce se tomu věnovala Evropská komise. Mám tady před sebou její závěry. Umělá inteligence za prvé vnímá prostředí, za druhé dokáže uvážit složitost reálného světa, za třetí zpracovává informaci, za čtvrté sbírá a interpretuje vstupy, za páté rozhoduje se včetně uvažování a učení, za šesté je schopná akce včetně adaptace a odpovědi na proměny prostředí, za sedmé má jistý stupeň autonomie a za osmé dosahuje konkrétní cíle.
John McCarthy, jeden ze zakladatelů oboru, jenž roku 1955 pojem umělá inteligence vytvořil, ji roku 2007 definoval slovy. Pojem umělá inteligence označuje vědu a technologii tvorby inteligentních strojů. Pojem inteligence znamená výpočetní část schopnosti dosahovat ve světě cíle.
McCarthy tím zdůrazňuje, že inteligence, alespoň v kontextu strojů, není mystická schopnost, ale proces, který lze matematicky a algoritmicky popsat a simulovat.
Z řečeného plyne, jak obtížně dosažitelná je definice umělé inteligence. Navíc při jejím nesmírně rychlém vývoji, proměnách pojmů a tvorbě pojmů nových, naprostá výstižnost definice, hned tak dosažena nebude.
Ale jak je to se strukturou umělé inteligence?
Evropská komise praví, že umělá inteligence má 5 základních větví. Říká jim domény a každá z nich se větví dál. První větev je uvažování. Jejími větvičkami jsou například automatické uvažování a uvažování typu zdravý selský rozum. Druhá větev je plánování. Tady jsou dalšími větvičkami třeba vyhledávání a optimalizace. Větev třetí je strojové učení. A čtvrtá větev je zpracovávání přirozeného jazyka. Větev pátá je vnímání a jejími větvičkami jsou počítačové vidění a zpracovávání zvuku.
Aby to bylo ještě složitější, všechny základní větve propojují větve, které jdou napříč.
Sem spadá třeba robotika a automatizace, včetně automatických dopravních prostředků, všechny služby, v nich se umělá inteligence uplatňuje, ale také etika s filozofií.
Pro každou větev byl nadto vypracován seznam klíčových slov. Klíčová slova sdělují, co ve větvích neboli doménách je. Potom výzkumné směry a užití výsledků. Jejich počet je v různých doménách různý. V některých je značně vysoký. Příkladem mohou být některá klíčová slova větve neboli domény uvažování. Jsou jimi třeba kauzální a grafické modely, induktivní programování, reprezentace znalostí, modely latentních proměnných a semantický web. Jako ukázku zmíním kazuistické uvažování, které provází kohokoliv, kdo něco dělá. Stojíme-li před problémem, který dělá potíže, hledáme řešení podobného problému v minulosti anebo u svých současných kolegů.
Ano, to mi připadá jako úplně normální chování.
U člověka. Ale u umělé inteligence se to může poněkud zvrtnout.
Příkladem kazuistického uvažování je příběh, který si vyprávějí angličtí právníci. V době, kdy bylo čarodějnictví hrdelním zločinem, se k soudci dostavila dáma, která svou sousedku prohlásila za čarodějnici. Soudce se jí tázal, z čeho tak soudí. Dáma pravila, že sousedka létá na koštěti. Soudce prolistoval zákoník, který v Anglii byl a ve Spojeném království dodnes je kazuistický a precedentní, to znamená, že vychází z předchozích uzavřených případů. No a udavač se sdělil, že v anglickém právu nenašel jediný případ, který by létání zakazoval, a vyhodili.
Z dnešního hlediska je to ironická připomínka toho, že i absurdní obvinění může selhat nikoliv proto, že je zjevně nesmyslné, ale protože pro něj není precedens.
Kauzistické právo tímto způsobem chrání před libovůlí, ale může být zároveň nepružné v nových situacích.
Tento případ ukazuje, že i umělá inteligence může postupovat na základě analogií a zkušeností z minulosti. Je září, začala škola. Pro někoho záležitost pětiminutové chůze.
Pro stále větší množství rodičů nepříjemná cesta autem ranní zácpou.
My si teď ukážeme na pěkném příkladu, jak lze vytěžit z této rutiny maximum.
Čas strávený s dětmi má smysl vždycky, ale jednomu všímavému vědci při ranním rozvozu neuniklo pozoruhodné chování zvířat u silnice.
A skončilo to zajímavým objevem, se kterým nás seznámí biolog profesor Jaroslav Petr.
Jeden vědec takhle vozil dcerku každé ráno do školy a jeli nepříliš frekventovanou ulicí, ale byla tam světelná křižovatka, takže občas naskočila červená, aby mohla jet auta z toho vedlejšího směru. A ten vědec se rozlížel kolem a všiml si, že tam létá mladý jestřáb kuprův. A tak si ho zaznamenal, toho ptáka, a při další cestě si všiml, že o kus dál od té křižovatky, ještě před tou křižovatkou, že je dům a že tam na trávníku se vždycky pohybuje hejno nejrůznějších ptáků, pěvci, nejrůznější drobní, ale i holuby, hrdličky, tak pátral, co se tam děje, a zjistil, že tam každé ráno snídá na verandě velká početná rodina, a znáte to, děti toho půlku snědí a druhou půlku rozdrobí, takže ta maminka potom vzala ten ubrus s tou spoustou těch drobků a vyklepala ho nad ten trávník a na ty drobky se tam každé ráno ti ptáci slétali.
Řidič doslova koukal, kde co lítá.
To dělají ornitologové neustále. A protože situaci sledoval důkladně, neunikla mu moc zajímavá věc.
Pak si ten vědec všiml, že ten mladý jestřáb, že když naskočí červená, tak někdy si toho nevšímá, ale někdy při té červené zaletí do koruny jednoho stromu, která byla hustá, takže se tam dokonale skryl. A teďka chvíli čekal. A když uplynula nějaká chvíle, tak ten jestřáb vyletěl z té koruny, ale hned slétl těsně nad silnici. A v zákrytu za těmi automobily, které čekaly na tu červenou, tak se blížil k tomu domu, kde zobali ptáci ty drobky, a tam z úkrytu nebo ze zálohy zaútočil na ty ptáky a velmi často se mu podařilo některého ulovit.
Měl vyhlédnuté místo, kde se každé ráno slétají ptáci. Nemusel je schánět bůh ví kde, stačilo počkat, až rodina dosnídá. Rozhodně všímavý dravec.
Jestli jste pozorně poslouchala, on ten jestřáb nevyletl jen tak někdy. Řídil se semaforem.
Máte pravdu. Jak ten s tím souvisí?
Víme to zcela přesně. Díky důkladnému pozorování ornitologa.
Přišel na zajímavou věc, že ten jestřáb čeká, až půjde chodec. Protože na tomhletom přechodu se ozývá ten typický zvuk, který slouží nevidomým, ohlašuje jim, že naskočila zelená na přechodu a že můžou přecházet. Ale tahle ten zvuk se spustil jenom ve chvíli, kdy ten chodec si zmáčkl tlačítko, že chce přejít. A v té chvíli se taky prodloužil ten interval, červené pro ty auta, která přijížděla k tomu přechodu. A začala se tam dělat delší fronta. Takže to bylo to, na co ten pták čekal. On čekal, až se ozve ten zvuk, že si někdo zmáčkl tlačítko pro přechod. Protože věděl, že potom bude delší pauza. Nahromadí se tam víc aut, fronta dosáhne až k tomu domu, kde zobou ti ptáci ty drobky, ukryje ho po celý ten útok jeho, který on vedl teda těsně nad tou silnicí a on je může tedy zaskočit opravdu nepřipravené, překvapit je, zaskočit a zaútočit.
Páni má dokonale zmáknutou celou situaci.
Naprosto přesně ví, co se bude dít a umí využít situace.
Co z toho zjištění plyne?
Tohle je příběh, který je zajímavý ze dvou hledisek. Jednak sám o sobě a jednak to, že hlavním hrdinou je dravec. Protože podobně využívají přechody ptáci, o jejichž intelektu nemáme vůbec žádných pochyb. To jsou vrány. Je znám příklad z Japonska, z univerzitního kampusu, kde vrány černé, to jsou ty naše vrány, tak si nazbírali vlašské ořechy, dostavili se k přechodu pro chodce, počkali, až naskočí na přechodu zelená. Na tu zelenou nastartovali, naběhli na ten přechod, tam umístili ty ořechy a než zas naskočila červená na přechodu a než se auta rozjela, tak prostě ulétli. A pak zas počkali ty vrány, až autům naskočí červená, vběhli znova na ten přechod a hledali ořechy, přes které přejelo auto, protože jim to rozlousklo, že jo. A ještě to bylo zajímavé v tom, že v případě, že tam našli nerozlousknutý ořech, tak ho posunuli o kousek, protože věděli, že to je třeba mezi těmi koli, nebo že to není na správném místě, tak ho pošoupli a čekali, až zas budou jezdit auta, jestli ho tady rozjedou nebo nerozjedou.
Ale to se týká vran, kde projevy až vychytralosti známe. Nové pozorování se týká dravce.
Právě v tom je objev hodnotný.
Je dobré, abychom ty dravce docenili, protože oni jsou velmi chytří. My už jsme si, myslím, tady říkali o jihoamerických karančích, která jsou schopná řešit úlohy, které jsou srovnatelné s úlohami, které řeší úspěšně třeba krkavci nebo papoušci. Takže těm vránám se někdy říká teda létající opice, protože jsou skutečně velmi chytré. Ono to nevypadá, ono se říká, že ten ptačí mozek, to je téměř urážka, když o někom řekneme, že má ptačí mozek, ale ten ptačí mozek je velmi, velmi výkonný. On má ty neurony nashromážděné, natlačené k sobě, takže skutečně třeba ta vrána má v tom malém mozku stejně neuronů jako opice, která to tam má prostě řídčí. A ještě to má tu výhodu, jak jsou ty neurony blízko u sebe, jak jsou na sebe namačkané, tak ten signál přebíhá po kratší dráze a je tam rychleji, takže jim to opravdu rychleji myslí.
Jestřáb čekající na červenou. Kdo by si to pomyslel?
Asi se odteď budu na křižovatkách rozhlížet i z jiného důvodu.
Teď promluví jeden z největších vědců naší historie. Člověk, jehož myšlenky byly průkopnické.
A hlavně správně popisovali i vysvětlovali jevy a svět kolem nás.
Isaac Newton. Ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Člověk se musí rozhodnout. Buď nic nového nevytvořit, nebo se stát otrokem, aby nové obhájil.
Newton tím říká, že být průkopníkem znamená být často i trpícím. Svět se novotám brání a kdo je přináší, musí být připraven bojovat. I když by raději pokračoval ve své práci, musí se stát obhájcem, vysvětlovačem a někdy i mučedníkem své myšlenky.
Newton čelil přesně takové situaci. spory o prvenství například s Leibnicem, nepochopení jeho fyziky a optiky a neustálý boj o uznání. Takže to není jenom filozofická úvaha, je to hluboce osobní zkušenost.
Nové myšlenky se neprosazují snadno a někdy ani nejsou plánovány, nýbrž vyvstanou na základě okolností.
Zdá se, že právě takhle vznikl Egypt, první skutečný stát, tedy sjednocená říše s trvalou centralizovanou správou, úředníky a písmem.
Co bylo motivací?
Voda. Tato nezbytná kapalina. Ve své knize Voda náš osud, kterou vydává Albatros, to popisuje hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal. Čte Václav Jílek.
Jak vznik pouště donutil lidi vytvořit stát? V období poslední doby ledové byl rozsah saharské pouště výrazně větší, než jak ho známe dnes. Směrem k rovníku byla africká nehostinná pustina posunuta místy až o 800 km dál oproti dnešku. Klima se začalo měnit zhruba před 15 000 až 14 500 lety. Sucho vystřídalo africké vlhké období. Střídání klimatických období není na Sahaře nic mimořádného. Tyto cykly se přirozeně opakují zhruba každých 20 000 let. Díky rychle se zvyšujícím srážkám se začala poušť měnit. Objevuje se hustá říční síť, Nil získává svou dnešní podobu. V nejnižších částech terénu se vytvářejí jezera, v nichž bujel život. Byla plná krokodýlů, hrochů a ryb. Jednalo se o obrovské vodní plochy, z nichž největšími bylo jezero Čad. To mělo v době svého největšího rozsahu plochu 340 tisíc kilometrů čtverečních a dosahovalo hloubky až 160 metrů. Období vlhkého a teplého klimatu s vrcholem před 9000 lety bylo pro tehdejší lidskou civilizaci doslova požehnáním. Život lovecké tlupy představoval nejvýš 5 hodin práce. To byla ve srovnání s pozdější celodenní dřinou k půdě připoutaných zemědělců nepředstavitelná selanka. Hustota osídlení byla tak nízká, že si lovci navzájem nijak nekonkurovali. Společnost se rozmnožovala pomalu, protože rodina dokázala za den nashromáždit potravu tak akorát na uživení páru dospělých a 2 až 3 dětí. Potrava lovců a sběračů ale byla zdravá a pestrá. Jenže pak začalo na Sahaře dešťových srážek ubývat. Hustota osídlení pomalu, ale systematicky stoupala a tím se i zvětšoval tlak na hledání zdrojů potravy. Lidé se stahovali do okolí vodních zdrojů, které zajišťovaly přežití. Zde pravděpodobně metodou pokus omyl začali lidé experimentovat s pěstováním přírodních plodin a s domestikací zvířat. Z lovců se stávali zemědělci. Přechod na usedlý život přinesl řadu revolučních změn. Zemědělská společnost dokázala za optimálních podmínek vyprodukovat zhruba 2x potravin než lovci a sběrači. Přijmutím zemědělského životního stylu ale lidé začali hrát hru vabank. Početně omezené tlupy lovců a sběračů žili v souladu s přírodou, byly skromné, ale neznali nedostatek jídla. Zemědělci sice dokázali za cenu velkého úsilí vyprodukovat větší množství potravin, ale tlak na ně byl enormní. Stačil jeden rok sucha a nastal hlad. Navíc zemědělství zbavilo člověka dosavadní pestré stravy. Pokud byste vedle sebe postavili lovce a zemědělce, víte, jak byste je od sebe snadno rozeznali? Stačilo by se jim podívat do úst. Lovci totiž neměli téměř jediný kas. Za to od nástupu zemědělství se kvalita zubů lidské civilizace rapidně zhoršila. Jestliže u lovců najdeme zubní kas jen u 2% jedinců, nástupem zemědělství toto číslo stouplo na 13%. Americký fyziolog Jared Diamond s trochou nadsázky prohlásil, že zemědělství bylo největší chybou v lidské historii. V řadě nových problémů byly těmi nejzásadnějšími nemoci. Lovecká společnost choroby téměř neznala. Samozřejmě ani jim se nevyhýbala malárie, lidé také trpěli parazity, ale protože tehdejší hustota obyvatelstva byla nízká, epidemie nakažlivých chorob byla neznámý pojem. Naproti tomu vesnice a později města se stala ideálním podhoubím probujení infekcí. Nejhorší skupina do té doby neznámých chorob přišla s kontaktem se zvířaty. Z dobytka přešly na člověka patogeny tuberkulózy, spalniček a záškrtu, z vodního buvola malomocenství, z prasat a kachen chřipka, od krys a myší, mor, tyfus a neštovice. Klima se i nadále zhoršovalo. Stáda zvěře se přesouvala k jihu, na vodu vázané druhy, jako byl krokodýl nebo hroch, ty měli smůlu. Vymřeli. A lidé? I ti se začali stěhovat. A to k jedinému vodnímu zdroji, který na obrovské ploše Sahary zbyl. K toku Nilu. Můžeme hovořit o prvních klimatických uprchlících. Myslím, že je to výstižné pojmenování stavu, který probíhal před 5500 lety. Pro člověka to muselo být nesmírně těžké období. Z celé Sahary se u Nilu scházela různorodá směs kmenů, spojovalo je však už jedno. Všichni byli zemědělci. Nastal ale zásadní problém. Organizace nově vznikající společnosti. Lovci to měli vcelku snadné, ve skupince 2-3 rodin se vždy nějak dohodnete. V zemědělských vesnicích to už bylo těžší, ale stále nic náročného ve srovnání s tím, co nastalo podél řeky Nilu. Tady začal vznikat starověký egyptský stát. Měli vedle sebe žít desítky až stovky tisíc lidí. Před prvními dynastiemi faraonů stála obrovská výzva. Zajistit pro své poddané vodu. Pokud si chtěli panovníci udržet moc a prokázat božský původ, museli tuto výzvu zvládnout. A oni to dokázali.
Voda přivedla lidi k Nilu. Nedostatek vody je donutil spolupracovat. A právě díky vodě se z přežívání zrodila civilizace.
Starověký Egypt tak nebyl jenom darem Nilu. Byl především darem krize, která naučila lidi žít ve státě.
Další příběh, kde hlavní roli hrála voda, si řekneme za týden.
Těšíme se na slyšenou.